bil-qala u l-moqdif. Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċaħs xwira para mikrofonu sal-mirkom un l-akom għal-edizzjoni uħra r-raba ġiba dina t-tini sensiela ta' programmi bil-qala u l-moqdif. Illum se nerġgħu marru lejn żmien il-Kavalliri. Se niltaqgħu ma' ġurnalist, editur fil-fatt ta' Gazzetta Ewlenija li se jkellimna dwar Spinola, jew Spinola, kif jgħidu għax uħud. Ejja niltaqgħu ma' Alex Farrugia. Kif semmejt fl-introduzzjoni tal-programm tal-lum huwa pjaċir tiegħi li niltaqa' għall-ewwel darba ma' Alex Farrugia. Alex Farrugia huwa ġurnalist, ħanbdew minn hemm. L-iktar ħaġa li ismu jidher hija bħala editur tat-torċa mingħajr ma trid jekk issaqsi għall-editur jew tiftaħ il-ġurnal u ssibek hemm inti l-editur. Żewġ affarijiet nagħru ġodda hawnhekk biex nibda mill-ġurnaliżmu. Waħda naħseb inti wieħed mill-iżgħar edituri li kien hemm f'dan ġurnal popolari tingħar taħt lilu magħna snin twal.
L-iżgħar wieħed fil-fatt, jiena meta sejt editur kelli 29.
Hemm aħna, jiġifieri dik hija diġà first, hija diġà xi ħaġa ġdida. Ħadd ibda minn hawn għax issa nduru għall-parti akademika ta' ħajtek. Kif tħajjar tal-ġurnaliżmu? Farrugia mhux l-ewwel darba li kien hemm edituri anke tal-istess ġurnal.
Mhux l-ewwel Farrugia, żgur, kien hemm Tony Farrugia li kien editur qabli għam l-snin twal fil-fat. Jiena dħalt fil-ġurnalizmu għaliex bidem kont nħobb il-kidba, jiġifieri ili nikteb meta kelli xi 11-12 sena, jiġifieri, anzi ftit qabel għax l-ewwel kidba tiegħi kont qed l-iskola primarja u kien ġabieli il-poeta Victor Fenek li kien il-headmaster tal-iskola n-naxxar kien ġabieli fis-satar. Imma dejjem bqajt nikteb, jiġifieri nikteb fiction u anke pubblikajt xi xogħlijiet. Eżatt, il-kidba minn dejjem kienet għall-qalbi u speċi xogħol fil-kidba huwa l-ġurnaliżmu. Ġurnalizmu jtik ħafna opportunitajiet. Opportunitajiet biex il-taqa ma' n-nis u tara situazzjonijiet li ġeneralment ma' jkunux miftuħin għal-qija ta' n-nis u li twassalhom lin-nies, titgħallem twassalhom, titwassal l-emozzjonijiet lin-nies.
Komunika u
ħafna. Il-komunikazzjoni ovvjament hija l-iktar ħaġa importanti, imma hemm ukoll anke sens ta' empatija li toħra fil-qarrej. Jiġifieri jiena pereżempju tqajt ma' nies l-iktar li ħallew impatt fuqi kienu n-nies pereżempju ta' faqar kważi totali f'pajjiżna. Niftakar
li hawn ħafna da semmejta punt validu politiku wkoll fl-istess ħin. Hawn ħafna d-ġimgħa stess li qed nirrekordjaw f'Ottubru 2013 li jiġu fil-mezzi tax-xandir u jgħidulek isma' nax faru ma' farta. Kif tiddistingwi bejn ir-reputazzjoni ta' faċċata li ngħidilha jiena hawn min jgħidlek isma' dak ma jaħdimx imma mbagħad jiġbor is-social services lajnuna tal-gvern u mbagħad imur jagħmel impjiegi bajjat jew x'naf jien u mbagħad ma jitlobx irċevuti.
Dawk realtajiet li
jeżistu. Dawk huma pjuttost parassiti kważi tas-sistema.
Imma
faqar faqar li jekk inkissitlek il-magna tagħha li dar m'għandekx biex biddel jew tixtri oħra. Jeżistu wkoll.
Jeżistu u jeżisti ħafna nhar minn hekk. Jiena għal dik kont ġej l-ewwel niftakar waħda mill-iktar esperjenzi mmarkat. Bil-essens tal-kelma f'ħajti kienet anzjana li kienet tgħix f'Kerrija l-Belt illi biex tlajna l-intervista u għal-tralmet kena għaddu minn fuq terġin inkallati mimlija seringi u kol oġġetti. Da żgur, da żgur. U tara persuna li tgħix pratikament f'ġixtik mamar bisqaf ikkondannat tibża l-ħajqa kollox fuq.
Ġiene tagħha
mskina. Fil-fatt dal-aħħar il-Papa semma. Illi l-iktar ġiex kategoriji ta' persuni illi jinkwetawh huma iż-żgħażagħ bla xogħol u l-anzjani waħedha. U naħseb li ferak qed jittempja il-problemi ewlenin li għandna fostna, speċjalment aħna li ngħixu f'soċjetajiet affluenti, għaliex huma l-iktar fejn issib il-faqar, fost iż-żgħażagħ u fost
il-faqar. Taħseb l-anzjani għax jittraskurawhom il-familji, għax huma ma jkunux ħasbu għar-rashom minn kmieni. Xa jagħmlu meta jikbru.
Ħafna nies
hemm raġunijiet sociali.
Jispiċċaw weħedhom, ġifieri jispiċċaw weħedhom għal diversi. Se
kollhom raba.
Le assolutament. Ġifieri assolutament ma jkollhom il-ħadd. Jispiċċaw mitluqin u mwarbin. U dawn
nies
minn sin. Għalhekk li rari tarhom dawn rari tinduna li jeżistu. Għaliex tant huma silenzjużi, moħbija, li ħadd qishom ma jinduna bihom. Jena naħseb li il-fatt li jonexxilek ta' tivuċi lil min m'għandux iġġalek tħossok tajjeb.
Internalizza biżejjed biex.
Il-ġurja ma tħossx għall-flus. Ġifieri skop ti tissib. Naħseb li l-iskop propju li tgħin li tqajjem kuxjenza soċjali hija xi ħaġa importanti, ġifieri naħoss li jekk tajt kontributi li gazzetta kien propju li ftaħta iktar bħala vuċi soċjali.
U popolari, xwara kollox naħseb hija waħda mill-iktar li tinxtara bil-Malti.
L-iktar waħda tinxtara fil-fatt bil-Malti nhar taħat u t-tieni l-iktar gazzetta li tbieħ f'Malta wara Sunday Times.
Nawgurawkom li tibqgħu fi żmienek ħanajdek żid sif
jitħol.
Tassem il-ġurnalizmu u issa ħan iġu għal-parti akademika ta' ħajtek ukoll. Minn armatrit fl-istorja ngħidu li l-ġurnal, il-rapport dak li jikteb il-ġurnalist huwa qisu l-ewwel draft tal-istorja tal-pajjiż. Min hemm tibda, dak qed jgħidha llum, l-istoriku jgħidha darb'oħra iktar war li għaddi żmien. Taħseb li żewwiġt l-istorja fl-akkademja ma' din is-sejħa ma' din ir-rabta ma' dal-kunċett?
Fil-fatt, il-gazzetta hija narrativa, hija narrativa dwar is-soċjetà, u bħal kwalinkwa narrativa oħra, m'għandix il-pretenzjoni tal-oġġettività, ġifieri mhux qed ngħidu li r-rapport fil-gazzetta huwa gospel truth, ġifieri biex dimix.
Lanqas l-istorja kważi jaħseb.
Fil-fatt lanqas l-istorja ma jien, għaliex jien bħala storiku, is-sors li nara, il-mod kif naqraħ bajnejja l-interpretazzjoni li ntih, huwa dejjem fl-aħħar mill-aħħar narrativa il qed tkun jien. Ġifieri Foucault kien jgħid li l-istorja hija gidba imma tgħid il-verità. Għaliex fin-narrativa li qed noħolqu għalkemm hemm dejjem il-perspettiva tiegħi llum li qed ngħix fis-seklu 21 f'soċjetà partikolari, hemm dejjem element ta' verità x'qed noħorġu minn dak is-sors li jiena qiegħed ninterpell għax-xogħol tiegħi. Apparti minn hekk l-istoriku li ftit huma li jagħmluha tgħid ġifieri, imma l-istoriku li jippretendi li qisu dak li qed jgħidu huwa f'xi mod finali. Timur propju kontra sens tal-istorja, x-istorja tal-limna li kull ħaġa, kull interpretazzjoni hija fl-aħħar mill-aħħar storika fiha nniviża.
Inkjesta kontinwa.
Dażgur, dażgur. Fatt Vico fis-seklu 18 kellu biżejjed foresight li jinduna illi l-istorja mhijiex biċċa xogħol ta' individwu, imma hija biċċa xogħol kollettiva. Ħafna storiċi joħolqu l-istorja. Ġifieri fid-dibatti bekki ta' bejniethom fil-kontradizzjonijiet li joħorġu.
Mill-memorja kollettiva
wara kollettiva.
Hija ħajja sal-lum,
eżattament. Ġifieri l-istorja hija biex ngħidu hekk battleground ta' mitoloġija, ta' interpretazzjoni, ta' narrattivi konfliġġenti, u hekk hija sabiħa.
Issa tensjoni ta' ħafna affarijiet opposti.
Dażgur, it-tensjoni, il-kontradizzjoni hija fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja. Il-kontradizzjoni toħloq il-kaos, il-kaos joħloq xi ħaġa ġdida, xi ħaġa milli hija
verżjoni oħra, ħanajdu hekk, għax jinek inħobb ngħidu kull narrattiva hija verżjoni oħra.
Eżattament.
Ta' dak li seta ġara.
Imma ħadd
ma kien hemm.
Da żgur, aħna kollha ngħixu l-verżjonijiet tagħna saħħa. Hemm min forsi jgħid li postmodernista lek, imma.
Issa trid tgħidilna fi kliemek lallu qiegħed l-ewwel darba nintervista għalhekk jiena, ġifieri idea sabiħa ħafna anke għaliex naġġornaw dejjem. Ma ħassiba żgħażagħ fl-istess ħin qegħdin fl-istorja bħalma kellimni għawċi wkoll milux. X'tagħmel fil-qasam tal-istorja naf li inti laqt diġà il-masters u issa sejjer li l-PhD qiegħed fiha fil-fatt. Inti attiv ukoll li tillekċerja l-università. Kif tiddeskrivi l-parti akademika tiegħek meta niftakru li inti editur ta' ġurnal li kull nhar taħat trid ikun għall-beħ lest ukoll.
Ija, fil-fatt it-timetable tiegħi daqsxejn pakjata mhux ħażin u issa kien sejjem fuq venture ġdida biex ngħidlek fit-television
dew preżentaw. X'inhi dija ġdina sabiħa qegħdin fil-ħarifa tal-2013 ukoll u allura tajb ngħidu se jkollok programm fuq it-televiżjoni Maltija fuq TVN2 li għandu x'aqsam mal-istorja. Ħajja ħaġa żgħira qabel ma tgħaddi għall-partiti.
Fil-fatt il-programm jismu Mixja ta' Poplu. Huwa programm li kien minebbaħ mill-fatt li fl-2014 pajjiżna se jkun qed ifakkar anniversari importanti 50 sena biss.
Sena tal-memorji ngħidilek.
Eżattament ta' indipendenza, xar sin ta' sħubja fl-Unjoni Ewropea.
Mit-sena mill-ewwel gwerra dinjija.
Eżatt, 40 sena ta' Repubblik, 200 sena ta' Pulizija. Ridna li nfakkru dan kollu bil-ħolqu programm fejn inħarsu mhux biss lejn l-avvenimenti jew l-għedin politiċi, imma aktar importanti minn hekk lejn il-mixja tal-poplu, jiġifieri kif il-poplu għex din l-istorja, kif għexha fil-kultura tiegħu, fl-arti, fil-mużika, fl-interazzjoni tiegħu ekonomika, soċjali, jiġifieri
iktar il-ħajja tal-poplu milli pereżempju dati u smiet ta' ġenerali.
Eżattament, hemm ukoll ta' jiġifieri ma' withered down biex inkun iktar nistgħu nagħtu l-esperjenza
tal-poplu.
Eżattament, l-esperjenza tal-poplu x'kienet. Jiġifieri dik hija esperjenza sabiħa jiena bdejt il-karriera tiegħi fit-television, jiġifieri irġajt fit-television wara 9 snin.
Għaliex qed li bdejt?
Għaliex jiena oriġinarjament bdejt f'newsroom ta' stazzjon lokali, kont ippreżenta programmi ta' diskussjoni politika, issa l-ewwel dan huwa l-ewwel esperiment tiegħi bil-ġeneru storiku biex ngħid hekk.
Ma daħlet f'demmek. Il-televizjoni daħlet.
Television sabiħ ħafna.
Jiena nifmek.
Sabiħ ħafna u jiena qed ikkomunika lin-nies, jiġifieri ħafna drabi aħna l-istoriċi nikbu kotba li iktar kun numerati għall-akademiċi. Mbagħad ikun hemm ċerta eċċezzjoni, pereżempju naf storja ta' Malta, pereżempju qed ikompli il-prof Henry Frendo, li jistgħu jaslu iktar għall-poplu li mhux daqshekk mitfuħ fuq l-akkademja.
Il-programm meta jixxandar?
Il-programm jixxandar. Jixxandar kull nhar terba' meta ma jkunx hemm iċ-Champions League.
Kompetizzjoni kbira.
Fid-disa neqsin kwarts.
Mhux kull ġimgħa bil-fors. Għax il-Champions League se tkun popolari.
Kollox ħajkunu 22 program.
Fiskeda ta' 9 xhur ħa ngħidu hekk.
Eżatt,
jiġifieri. Tibda minn Ottubru sa Ġunju li ġej tal-2014. Mela, fil-waqt li nawgurawlek nittama' wkoll semija tagħna li jħobbu dal-aspett tal-kultura Maltija jseguha.
Jseguh jtuna feedback tiegħna importanti ħafna.
Nawguralek. Ġew marru lura l-akkademja.
Jiena oriġinarjament studjajt għall-Veyoners fil-filosofija, oriġinarjament kelli teatru filosofija mbagħad komplejt il-filosofija. Imma lin l-istorja dejjem kienet interessani u naħseb l-interess fl-istorja ġej min-narrazzjoni, l-interess fin-narrazzjoni, ma wkoll mill-filosofija nnifisha. Għaliex il-filosofija ma tistax toħodha l barra mill-kuntesta, ħaġa ma tistax tifhem il-Platuni jekk inti mhux qed tifhem ukoll il-Greċi antika, jiġifieri
żmienu.
Eżattament. U peress li fost il-filosofi l-iktar li kienu għall-qalbi kien hemm Michel Foucault, Michel de Certeau, Louis Althusser kollha jagħtu ħafna importanza lill-istorja, ritt nistudja l-istorja biex inkun nista' nikkomplimenta dak li studjajt fil-filosofija. Biss waħda mill-kritiċi ewleni li ssir pereżempju lil Foucault li l-filosofija tiegħu hija dejjem waħda mal-istorja, kienet li kellu ċerti deficienzi fil-metodu storiku. Allora, għalet opportunità vera tajba li kienet il-masters fl-studji tal-kavallivi, l-hospitalier studies, li kien pratikament biex nidu hekk parti minna kienet magħluma u parti minna hija teżi. U għeddini okkazjoni tajba, għaliex fil-waqt li nkun qiegħed nikteb teżi qed nagħmel ir-riċerka tiegħi, ikun qiegħed ukoll nitgħallem il-metodu storiku. U għamilt dak il-kors kienet esperjenza sabiħa immens, kien ħafna lectures anke barb Malta li tawna anke dimensjoni differenti
minn dik li hemm
eżattament minn dik li aħna mdorjin għaliha. U mbagħad għamilt it-teżi tiegħi li kienet dwar in-narrattiva tal-gwerra tal-ġenerali tal-ordni fuq il-baħar.
Li ġabitna għal din il-laqgħa tal-lum.
Eżattament, eżattament.
Għaliex estratt minn din it-teżi tiegħek hux vera.
Qed
jidher fil-Proceedings of History Week 2011 li joħorġu ovvjament il-Malta Historical Society, Soċjetà Storika Maltija, u l-isem ħa naqrah għal min jinteressah bħala tema, An Order in Decline, An Alternative Perspective. Jiġifieri terġa' għal kemm ħad titkellem fuq il-ġenerali Spinola. Wieħed mill-ewlenin.
Eżatt.
Ma b'dan kollu inti mortusa minn hekk. Qabel ma naqbdu għalilha, inti qatt li wkoll li tagħmel lectures hawnhekk l-università. Żewwixthom mas-suġġetti għall-qalbek?
Iva, fil-fatt jiena dallem l-istudenti tal-bachelors u anke tal-masters fil-Youth and Community Studies, Department of Really di l-opportunità u nallem kemm teorija kritika u għadik iktar hija mill-lat filosofika u nallem ukoll dwar l-attivizmu soċjali u politiku u nallem ukoll dwar il-mikrostorja li huwa metodu storiku, valur tal-epistemoloġija fil-metodoloġija storika. U issa qed inħejju suppost mis-sena d-dieħla biex nagħmlu study unit partikolari li ħajkun jismu Historical Representations of Youth. Kif l-idea taż-żożija tiżviluppa u timbidel matul
minn ġenerazzjoni
ġenerazzjoni differenti storiċi fl-istorja globali tad-dinja.
Sabiħa wkoll għaliex wara kollox inti semmejt il-Papa tefa' l-attenzjoni tiegħu fuq iż-żgħażagħ, ma żgħażagħ huma l-investiment tal-futur
il-veri. Daskur, daskur.
Jek ma t-mislilom, għed tazaq finniexja, fiċbicċa ma jkollok xej.
Iż-żgħażagħ huma, biex nejdu hekk, kull tensjoni ta' poteri li għandek, t-prova ta' t-tifsira tagħha l-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ huma ġisem li rrid jinħakem. U hemm ħafna forzi differenti jiġġieldu bejnhom biex jaħkmu l-ġisem
tal-żgħażagħ. Jaħkmu il-moħħ ta' dak il-ġisem
ukoll. Eżatt, il-moħħ u l-ġisem.
Għanġu mela l-ura għal-Spinola, aħna Spinola u min jgħida Spinola, uwa għalina uwa isem Sanġiljan fejn il-bajja u il-palazz biex jispiega għalix il-bajja ħadet dak l-isem. Jekk nibdew minn hemm, naħseb iktar minn hekk ma kellux rabta ma' Sanġiljan, dal-famu Spinola, issa ser nafu minnu wkoll.
Spinola kien, l-ħaġa kien wieħed mill-ġenerali tal-Ordni. L-Ordni kellu diversi kaptana għal-galevi tiegħu. U matfuqom kien ikun hemm il-ġenerali, dak li kien jissejjaħ kapitano ġenerali.
Għax kien Taljan probabbli kien jiġi fuqhom ukoll.
Ġeneralment l-ammiral kien ikun ġej dejjem mil-lingwa Taljana, il-kaptan għalkemm ħafna drabi persi kien ikun qabbad mill-ammiral kien ikun Taljan, imma nsibu differenti, nsibu Franċiżi, nsibu Spanjoli, ma l-iktar li nsibu ma' Taljani.
Għax kull berġa kellha l-inkarigu, kull lingwa kellha l-inkarigu.
Kellha parti tagħha
tieħu
ħsieb. Imma Spina kien minn Ġenova. Familja lustra ħafna, ġifi daw kellhom kardinali, kien hemm ukoll Spinoli oħrajn f'Ordni, ġifi ma kienx l-ewwel wieħed, imma kien influwenzat ħafna minn Franza ta' Re Louis XIV.
Mela Luigi 14 hawnhekk jerġa' jispjega ħafna affarijiet ta' influwenza fuq Malta.
Dażgur, immens, immens. Tantu hekk illi u dina sirt nafa mill-art historian Teresa Vella. Illi portrait ta' Spinola kien għamlu ħajs il-tribo. Iġifi l-istess pittur illi pitter il-famuża.
L-istess sultan.
Eżatt, ta' Luigi 14. Iġifi dik diġa titkellem fuq l-influenza kbira li kellu. Anke ktara il-diskors tiegħu, jiena mitħafna analiżi tad-diskors, tara li il-mentalità tal-grandeur, tal-ispettakolarità, illi kellha l-era ta' Luigi 14 fi Franza, nara wkoll fid-diskors tiegħu.
Peter Berkey għajk iġvera li Luigi 14 ħoloq il-fabrika tal-grandjożità, su PR exercise enormi.
Kontinuament. Ġifiri, da Spina għamel xi ħaġa illi qabel qatt ma kien ġrat. Attakka n-Nord Afrika. B'mod illi ħadd qabel ma kien għamel. Ġifieri jekk pereżempju naraw.
Fejn allura kien hemm il-korso.
Eżatt, kien dej il-korso bej
Iżlamiku.
Kellek stati korsari, ġifieri pirate states. Illi kellek dawk iżlamiċi. U kellek ukoll dawk insara.
Kienet
waħda minnhom.
L-ikbar.
Jiġifieri.
Sara.
Preżempju jekk nieħdu fl-1602, fl-1602 il-kavalliri attakkaw il-belt ta' Maometta li hija Ħamamet tal-lum. Imma biex għamlu hekk, vera biex ngħidu hekk għamluha baqal tantu hekk lin-nies ta' din il-belt m'għandunawx li kienu kursar insara sakemm dawn niżlu fuq l-art. Jiġifieri ħebbew is-slalep, għamlu min kollox biex jagħmlu din l-operazzjoni. Attenda ħafna. Imma meta Spina jattakka in-Nord Afrika, ma jagħmel xekk, anzi jagħmel bil-maqlub. U jgħid li hu daħħal tamburu battente bil-bnadar kollha biċ-ċeremonjal tal-gwerra.
Jimpressjonhom qabel ma jattakkom.
Eżattament, u da mhux tal li daħal fil-port, f'Port Magħluq, tajjeb wieħed bil-iktar portijiet,
b'saħħa.
Eżatt, immaġa l-port kellu ġiex fortizzi.
Ħarsu.
Eżatt,
ġuk. Esur Porta Malta ħanajdu.
Eżattament, ġuk, da, et jisparaw, eżatt, fuq.
Kif tiġi within range, kif najdu,
biex li jis. Issa da, baqdiħel taħtom eżatt, joħdilom żewġ galeri u joħroġ il-barra bihom.
Ma.
Ta' minn ngħidu wkoll li.
Daylight robbery għajdu,
l-għu. Imma jiġifieri, dik hija sintomatika ħafna tal-ego li għandu l-personaġġ. Illi jiena ngħid Fahm l-ħar mux l-ego tal-personaġġ, għalix dana ma nsebuħx biss fi Spinola, imma l-ego tal-ordni f'dan iż-żmien. Li mhuwiex l-ego tal-ordni fil-bidu tas-seklu, ġifieri fil-bidu tas-seklu 17, l-ordni huwa ħafna iktar mans. Avolja doħieċ minn rebħa tal-assedju, per eżempju.
Utilattela, piuttost.
Utilattela. Imma fl-aħħar ta' seklu, l-ordni tant għandu sens ta' superiorità, sens ta'
fiduċja fih innifsu.
Eżatt, sens ta' grandezza. Illi jasal jagħmel qattib bħal daw.
Tajt li dak kien żmien id-deb għall-ordni?
Naħseb li kien l-aħjar żmien
fil-perjodu
ta' Malta. Ġifieri llum jekk wieħed jagħmel ftit riċerka storika sew l-assedju ta' 1565. Wieħed jara l-affarijiet f'perspettiva kemm xejn differenti, ġifieri l-assedju ntrebaħ diversi kondizzjonijiet
u kombinazzjonijiet.
Kombinazzjonijiet ukoll. Ġifieri pereżempju, waħda mill-affarijiet kienet kwestjoni tal-linji ta' komunikazzjoni. Ġifieri l-Ottomani f'Malta ma kellhomx linji ta' komunikazzjoni easy, pereżempju ma' Kostantinopli. Ġifieri
ma setgħu xi jitolbu appoġġ u għajnuna. Ġifieri
anke biex jibgħatu xi ħaġa Kostantinopli minn Kostantinopli ġżura, kien qed jieħu żmien twil.
Anke mill-banda l-oħra ma marrdux insew li kellhom flotta enormi daw kbira, ftit inqas minn tal-Epanto. Dit taraw, meta tqabbel in-numri biss bejnhom u bejn.
Il-numri huma importanti, hemm ukoll differenza.
Strateġiji huma importanti.
U hemm il-ħitan.
U hemm il-swar.
Ġifieri swar, qed iswar mhumiex dawk li nafu bihom il-lum.
Huma tal-kotton erabis kien.
Ma tal-kotton erabis, imma swar kienu magħrufin li sa mill-Medjuev jiġifieri, l-iswar kapaċi jżommu eluf ta' nies miet ġewwa jżommuhom barra ġifieri fit-tul. Ġifieri fatt ħafna drabi l-assedji kienu jintrebħu meta inti tibda toqtol in-nies bil-ġuħ.
Tal-Franċiżi dam sentej hawn. Eżatt. Il-Valletta u il-Kottonera u il-raġuni li tajt inti kienet il-raġuni li kellhom
iċċieħ. Eżattament, l-aħħar mill-aħħar kien il-ġuħ li wassal.
Għax ma kellhomx provisti ġejjin iżjed minħabba li mbrukkawhom l-Ingliżi, ġifieri.
Eżattament.
Sentej twila.
Ħafna speċjali bil-ġuħ.
Ġifieri kieku t-toroq biex ngħidulhom hekk l-Ottomani kellhom dan l-appoġġ li setgħu jġibu.
Eżattament.
Kieku probabbli se ta' għamluħ fit-tul u l-kavalieri kienu jiġu fl-istess situazzjoni. Jridu jċedu.
Fil-fatt.
Għalhekk hemm ċerta kombinazzjoni.
Illum naraw l-affarijiet f'perspettiva ħafna differenti minn li konna naraw qabel. Ġifieri.
Mhux mitoloġija biss.
Pereżempju, għamit li ngħidu li l-assedju ta' Malta salva lill-Ewropa mill-Ottomani. Anke li xekk.
Sewa. Ma mhux salva naħsebu. Sewa biex jekk jikkontrolla naqra l-Ottomani.
Brodelli jitkellem fuq l-istwarja long durée. L-istwarja fit-tul. Ġifieri ma ninsawx li ftit wara kien hemm il-battalja tal-Lepanto.
Dik kienet ċavetta probabbli.
Ġifieri sa sena wara kienu ġew bidew il-flotta li kien titilfu minn hawnhekk, ġifieri imma anke wara Lepanto, sena wara Lepanto kienu ġew bidew il-flotta tagħhom. Ġifieri dik ikun jridu jattakkaw Ruma, għax ħafna tisemma Ruma, huma setgħu qasmu mill-Adriatiku kemm qasmu dritt.
Għandhom aċċess ferm iktar prattiku.
U kienu jaslu għalija malajr.
Jien naħseb anke għax kien hemm it-tikketta ma' kavallieri biex jiraznu l-flotta tagħha fil-baħar.
L-ikbar kawża kienet ir-rotta merkantili bejn Alessandria u Kostantinopli. Li kienet rotta merkantili importanti ħafna x mill-Eġittu kien jiġi ħafna
negozju.
Eżattament.
Sorsi.
Għaliex l-Eġittu kien pajjiż versini hu.
U sorsi li huma ġodda qed ngħidlek li tuża.
Pereżempju d-deb.
D-deb.
Kien jiġi kollha mill-Eġittu għax jiġi mis-Sudan. Mis-Sudan.
Mis-Sudan Feniċi.
Ta' żgur, eżattament. U l-kavallieri kienu li kienet rotta favorita tagħhom. Għaliex jekk inti
xalata kienu
taħbad darbtejn għal din ir-rotta tista' tgħid li għandek sena ġewwa ġifieri.
Tessuti, cycle, deb.
Kollox, anything tista' timmaġina. U dik kienet xi ħaġa importanti ħafna. U tarok żgur li ma rridux li dik tibqa' tkun attakkata. Fil-verità x'wera l-assedju ta' Malta, wera li l-qasma bejn il-West u l-East fil-Mediterran kulħadd kien laħaq
ħal-biċċa
tiegħu. Ma setgħux jespandu li għamlu fushom iktar. Fil-fatt.
Ikkontrollaw ix-xulxin prattikament.
Eżatt, fil-fatt Spanja bdiet titlef l-artijiet tagħha fin-Nord Afrika, bil-mod il-mod.
Kienet għadha kemm tilfet il-Musulmani minn ġol tilfet, insomma.
Kredet.
Imma irid ngħid jiena l-Musulmani ħarġu mill-Andalusija.
Eżattament.
Allura għandek irtirar l-istess psqallija, kien żmien ta' bidla.
Illum qed nagħmlu din it-tip ta' evalwazzjoni. Evalwazzjoni pereżempju li hija mela tajjeb ħafna naħseb fl-opinjoni tiegħi professur Viktor Malija Milanes li daħal fiha bl-erudita somma tiegħu.
U la semmejtu għandek ukoll Venezia bħala forza oħra x'qed
insemmu
l-Ewropa kollha, Spanja, għandek l-Italja. Allura Venezia waħda minnhom mhux vera. Għandek Malta bil-kavallieri.
Interessanti ma huwa li fis-seklu 17 Malta u Livorno huma l-unika żewġ port cities li jeżistu fil-Mediterran illi minn flok kellom biex nejtek tnaqqis ekonomiku kellom zieda eżattament zieda sostanzjali u da minkejja illi minn nofs is-seklu 17 il qudiem Franza daħlet f'Kostantinopli minn flok Venezia u re Franċiż uża s-saħħa li kellu fl-ordini biex l-ordini ma jibqax jagħmel il-korso tiegħu fil-vant tal-Mediterran. Ġifieri jekk nieħdu l-korso.
Għax Franza kellha ħafna interessi hemm.
Eżattament. Ġifieri inti għandek il-korso tal-Ponent u l-korso tal-Vant. Il-korso tal-Ponent kien maxtur ta' Barberija tan-Nord Afrika. Il-korso tal-Vant kien pratikament postijiet bħal Kreta, Ċipru u dawk li nħawi temmek. Dak Franza projbietu lill-ordini. Ġifieri l-ordi kellu jitrasferixxi ruħu bħala l-pulizija biex ngħidu hekk tal-baħar fin-naħa tal-Ponent. Biss Franza użat imbagħad lill-ordni mod għaqli ħafna biex spiċċat ix-shipping kollu tan-Nord Afrika. Ix-shipping kollu tan-Nord Afrika beda jsir b'vapuri jew li kienu Franċiżi.
X'wieni
tal-Franċiżi. Għaliex għax il-Franċiżi bdew jgħidu inti ma tistax tattakka xini Franċiż. Allura in-Nord Afrika speċi bdew jgħidu. Jekk aħna rridu nesportaw l-affarijiet, jekk aħna rridu nagħmlu kummerċ, rridu nużaw xini li ma jistax ikun attakkat, jibdew jużaw il-Franċiżi stess.
U jekk għandhom ix-xogħol huma
u
qed jagħtu garanzija ta' sigurtà.
Allura l-ordni beda jintuża b'dan il-mod li jattakka x-xwieni li mhumiex Franċiżi u mhumiex insar ovvjament, u iktar beda jitfa' in-negozju lejn Franza. Illi bdiet toffri biex ngħidu hekk din is-sigurtà.
Inċentivi ġodda.
Biss il-korso baqa' source.
Baqa' sa taf tas-seklu 15.
Popolarissimu li jgarantixxi income stabbli l-pajjiż. Da żgur.
Jekk tagħmel vjaġġ tajjeb riskju enormi. Jekk tagħmel vjaġġ tajjeb.
Il-matin kienu baħħar tajbin ħafna. Ġifieri anke jekk inti tara il-personell fuq galera tal-ordini, issib li l-galera fil-verità kienu jimmenjaw għal-Maltin. U l-Maltin kienu mitlubin kemm fil-Navy Franċiża, kemm fil-Navy li mridet toħloq ir-Russja. Ġifieri il-Maltin kienu mitlubin.
Kienu kollimkien. Fil-Navy Reali Franċiża jgħidilli kienu xi 900 pereżempju fiż-żmien ir-Rivoluzzjoni.
Ir-Rivoluzzjoni
kienu xi 900 diġà bil-kappellani tagħhom. Ġifieri konna preżenti kullum kien, anka fl-Ingliża, ġifieri
konna. Da skur.
Ma nafu Trafalgar, per eżempju, kien hemm Maltin u
kull.
Kulna ħa kien hemm Maltin fi Trafalgar.
Eżatt, kulli kien.
Ma l-Ingliż u mal-Franċiż.
Ma kienet xi ħaġa normali, mhux għax
il-kienu mitluma fiċċa.
Il-lealtajiet nazzjonalistiċi li mbagħtu lejla ħadd is-seklu 18 u iktar bagħad is-seklu 19 ma nsibuhomx f'dan iż-żmien.
Distinti. Bil-qara u l-moqdiet fil-lum Alex Farrugia qiegħed idaħħalna fl-atmosfera tas-seklu 17 meta l-ordni f'Malta kien forsi fl-aqwa tiegħu u hemm iltaqgħu ma' Spinola u l-avventuri navali tiegħu. Komplu simgħu bil-qara u l-moqdiet.
Aħna per eżempju llum ma tkellmux li l-kavalier kienu ħakkiema ta' Malta. Għaliex il-Grammastru.
Kien daru ma?
Il-Grammastru, eżattament.
Kien daru.
Eżatt, ġifi.
Għalina.
Il-Grammastru ma kienx għalien għal-Maltin iktar minn kemm wieġi l-14 kien għal-Franċiż.
Ġifi
kien estranju.
Kien il-prinċipp ta' Malta.
Mistess mod.
Kurzita, Alex, ma nafx għax ġiet moħħok dan id-diskussjoni interessanti li qegħdin nagħmlu fuq il-kavalieri. Għedin nsemmu kemm il-Maltin, mhux għax kienu Maltin, għax kienu baħħara fuq kol. Baħħara li faċli sibhom, kuraġġuż immensament, u tas-sena so. U għallur kuħadd ifittxhom u fil-qaddiefa jingħad li l-leaders tal-qaddiefa kważi li Maltin ifittxuhom kienu li jmexxu. Kif daqqa waħda evaporat din il-fama daqshekk ta' baħar, orrajt tgħid li anke taħt l-Ingliżi fil-Marina Brittanika mbagħad il-Maltin għamlu semmu koll. Imma differenti ħafna anka li ġew baħar enormi mbagħad il-Marina Brittanika mad-dinja kollha mhux mill-Mediterran biss. Imma kif illum kważi kważi l-kunċett tal-Maltin anke f'xogħlijiet li jagħmlu. Il-baħar s-sissa iktar u iktar bit-tarzna li kenna u maħdix jem.
Eżatt.
Waħda l-baħar maħdux iktar sejħa ħanajt jekk ewlenija fi x-xogħol tal-Maltin.
Dażgur, jina meta semmek jina bċi parti mill-datija u mill-wirt tiegħi huwa li ġej minn familja
ta' baħħara.
Le, mhux ta' baħħara. Ta' nies marbuti mal-baħar, xi papa tiegħek kien jaħdem id-dry docks, jiġri jiena tlajt nara vapuri u għalija xi ħaġa.
Bħalma kien hawn ħafna impjegati man-Navy Mercantile.
Biss l-Ingliżi kellhom differenza kbira mill-kavallieri. U ngħid dan nagħmel parentesi żgħira, aħna vera nafu ftit fuq żmien kavallieri. Ġej minna li nafu ħafna. Ma fil-verità aħna vera nafu ftit fuq żmien kavallieri. Ħafna drabi
aħna. Alla volja għandna daw id-dokumenti fl-arkivi kollha.
Imma ħafna minnhom huwa dokumenti li mhumiex tebt. Ġej dokumenti qed naħdem fuqhom jiena l-PhD.
Għandhom mhux klassifikati.
Le, dawn l-terment jiena mmur naqbad kaxxi niftaħhom.
Tara xejn.
U larx insib, u joħroġ joħroġ. Apparti l ħafna
ħela ta' ħin,
trab,
ma irid ngħidlek jiena għandek ħela għax kieku tiddedika ruħek biss. Fittex dokument.
Ġvera qasem m'index.
U tinterpretax,
eżatt. Aħna għandna ma nafux bizzejf minn żmien kavallieri. Ħafna darba nħarsu li żmien kavallieri il-perspettiva tal-kolonjaliżmu Ingliż. U allura speċi anke l-ħajja tal-Maltin nifhmuha b'mod totalment differenti. Pereżempju, Professor Franz Chappar għamel xogħol interessanti ħafna li juri li ħafna mill-preġudizzi li kellna qabel kif naħsbu fuq il-familja Maltin, il-verità ma jeżistix. Pereżempju, produktiv sew marriġ Malta huwa eċċezzjonali biex juri dan l-affarijiet.
Hija l-forte tiegħu fil-fatt li jara dik il-parti tal-ħajja tal-Maltin.
Eżatt, u dak li qed nagħmel jien fuq il-Criminal Records tas-seklu 17 juri li kellna soċjetà kompletament differenti minn kif nimmaġinawha.
U anke ħarsab ħafna drabi minn armarridu naljenaw rasna. Għaliex kienu ħafna riċerkaturi, u għad ikun hawn l-ewwel kollu ma' aspetti interessanti fl-istorja biex tagħmilha popolari għall-inqas. Li jfittxu dak ir-romantiċiżmu marbut mal-kavallereski tal-kavallieri, ħaġa li fis-seklu 18 l-istess Franċiżi mbuttawha ħafna biex Malta tkun posta turizmu kavallaresk li daw li kienu fil-kruċjati daw li rebħu il-torok. Nasib dik fixklet ftit il-fokazzjoni.
Fil-fatt jiena pereżempju nibqa' mistaġeb kemm ċerta konservativiżmu. L-insibu fizmi l-Ingliżi fost il-soċjetà Maltija ma kienx fizmi l-kavallieri. Ġifieri.
Nalqu.
Eħe, eżattament.
Taħt l-Ingliżi.
Fizmi l-kavallieri nsibu ħafna soċjetà ħafna iktar liberali, ħafna iktar multikulturali. Insomma, hemm ħafna.
Maltija aktar milli ditt taħt l-Ingliżi, pereżempju, għax kien hemm inqas kontroll forsi wkoll.
Kellek stat li huwa inqas jikkontrolla.
Kienx kolonja, Malta ma kienx kolonja tal-Kavallieri.
Kellek ukoll ħafna interazzjoni ma' ġnuż differenti, inklużi. Maġnus li ma' musulmani, li kien jisir kummerċ magħhom, u lut. Ġifieri dak hemmhekk issib ħafna l-interazzjoni. Ma lil minn parentesi. Bajdux ninsew laqqas illi għall-kavallieri il-Maltin kienu l-poplu tagħhom. Jiġifieri għalkemm il-Maltin
bis. Is-sudditi ta' din il-familja reali.
Eżattament. Għalkemm il-Maltin ma setgħux isiru kavallieri. U raġuni hija sempliċi, mhix kwistjoni ta' snobbiżmu, kwistjoni ta' titli ta' nobilità.
Il-nobilità
Maltija ma kellix eruq biżżejjed biex tista' tikkwalifika bħala kavallier.
Fil-fatt jien għadli kien hemm xi wħud imorru jweldu għalija biex il-wilt nobli kont wieled fl-Ewropa. Jiffittjaw mar-regola.
Jiġri, il-Malti ma stawx isiru kavallieri, għalhekk hemm ċerta pożizzjonijiet li ma stawx
jieħu għalihom. Kappillani kienu jieħu żgur.
Kienu jieħu kappillani, ma kienu jieħu wkoll pereżempju kaptani. Tajjeb, il-Maltin kienu jarmaw, pereżempju, il-brigantini tagħhom, joħorġu bihom għall-korsu.
Privatament.
Flimkien mal-galeri
tal-ordni.
U jiġu parti mill-flotta. Bil-bull tal-Gran Mastru, ġifiri.
Insomma, qed jikruhom biex jidħlu magħhom.
Eżattament, il-flotta ma kienx tkun biss is-seba' galeri, ma kien hemm seba' galeri u ħafna biċċiet oħra tal-baħar. Li huma Maltin.
Li jiffurmaw il-flotta tal-ordni.
Eżattament, ġifiri. Mal-kavallier seta' jkun hemm dan it-tip ta' avvanz.
Plus li kien hemm ngħidu wa li kien hemm nies mħalfin, ġurati. Jiġifieri kien hemm spazji tal-talenti tiegħek.
L-Ingliżi ma kellhomx dak it-tip ta' spazji. L-Ingliżi
fil-bidu ma fdawna xejn.
Jiġifieri l-Ingliżi, l-ħaġa l-Ingliżi kellhom Professor Henry Freddo jsejħelhom raw lil Malta bħala gvert ta' vapur.
Jiġifieri fortizza.
Eżattament. Il-Maltin kienu biss the lower hands. Huma t-tmexxija kollha tal-ġerarkija navali kienet kollha f'idejn l-Ingliżi. U bażikament baqgħet hekk sal-aħħar.
U ma naħsibx li laħqu ħafna Maltin, kaptani, forsi hemm tnejn, ma.
Ma stretta ħafna. L-Ingliżi kienu jħarsu l-Maltin bħala barranin. Jiġri dik hija xi ħaġa li.
Għax ma kienx pajjiżhom hawn l-Ingliżi?
Malta kienet fil-vers.
Kellhom diġà pajjiż, meta kavallieri kienu hawn pajjiżhom.
Eżattament, Malta kienet sempliċement kolonja. Jiġri kienet proprjetà tal-kuruna Ingliża.
Jiġri. Funzjoni.
Dik affettwat ħafna. kemm il-Maltin baqgħu involuti mal-baħar. Għaliex il-baħar ma baqax l-iskop, ma baqax l-użu, per eżempju, ta' dawk il-ħafna.
Ġara kemm kien hawn snajja li ntilfu.
Eżatt, fejgati u brigantini Maltin li joħorġu mal-flotta. L-flotta se saret il-flotta uffiċjali dik Ingliża, il-Maltin se taw biss isibu posthom jew bħala Baħrin, jew bħala storekeepers.
Fejn ma jagħmlux differenza.
Nagħti jekk kien storekeeper man-Navy ġri.
Ma tagħmel ebda differenza.
Eżattament, ġri kienu on the lower level speċi. U waqfu hemmhekk. Allora min kellu xogħol marbut mal-baħar jew kien fit-tarsa. Jew kellha kien marbut ma' dawn ir-ranks. Ġifieri ma kienx baqa' hekk
tilfu l-inizjattiva privata tagħhom.
Eżattament, eżattament. U
ma kienx hemm inċentiv tara tux tippjega ruħek.
Eżattament, ma tinkel ħafna inizjattiva privata. Ġifieri
naw sens ta' sopravvivenza.
Kraw sens
avventura.
Sens qawwi ta' kummerċ. Ġifieri ma tinkel jikkummerċjaw kollox.
Anka l-flus.
Kollox, anything. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li għaf il-dokumenti, li xi ħaġa kħati jaf li hi misruqa, imma xorta kħati kummerċja. Ġri ma kantx kellhom skrupli minn dan
il-ħin. Waqas il-morali ma kienet treġi, ġifieri jogħżlu jisirħu. Ġri jgħidu kollox taħadd ieħor.
Kienet dik it-tip ta' soċjetà, imma fi żmien Ingliżi totalment inbidel.
Kontrollati, spiċċaw kontrollati.
Spiċċaw dipendenti. Daħlet il-mentalità li aħna nindependu minn reġina.
Isek merħla flok tira fil-wesa. Daħlet ġorrazzet u toħodem.
Mhux għax ma kienx hemm il-mentalità fi żmien il-grammastri illi il-grammastru missier
patriarka.
Eżatt, imma xorta kien hemm l-idea fil-fatt fis-seklu 17 ħaġa toħroġ mill-paper tiegħu anke bit-teżi li għamilt hija tibda tinbet l-idea ta' Malta sovrana. U interessanti wkoll illi Malta sovrana equals ukoll għall-kavallieri Malta neutrali. Ġifieri, in-neutralità.
Sejħa sabiħa li sibniha wara 200 sena mbagħad.
Eżattament.
Bil-qara u l-moqdi fil-lum Alex Farrugia hija tidaħħalna fl-atmosfera tas-seklu 17 meta l-ordni f'Malta kien forsi fl-aqwa tiegħu u hemm niltaqgħu ma' Spinola u l-avventuri navali tiegħu. Komplu simgħu bil-qara u l-moqdi. Fatt li ssir kolonja, asrieda taħsebx tista' tkun ma jkollok?
Le,
l-Ingliżi tlifniha di.
Franz Fanon jgħid li l-kolonizzatur li jagħmel huwa li joħodlok l-identità tiegħek u jħallek b'xejn.
Jew tik waħda
jurik tiegħu ma qatt ma tista' ssir
u. Le, daqsu le.
Inti.
Imma jtik waħda li.
Ħallek fil-vojt.
Le jtik waħda li tadatta ruħha biex inti ssir tobdieħ. U tħares li għal ta' enormi kważ ta' duraħ.
Għaxem dependi minn. Meta ti tispiċċa minn identità tiegħek, b'xi mod bil-forsi tista' servili lej minn għandu identità.
U naħseb għandna maħriġniex minna di, l-ewwel 50 sena wara l-indipendenza.
Le, naħseb li sa ċertu punt għandna niġġieldu magħha.
Għandna niġġieldu magħha għax qiegħda tibblukka għandna l-istorja vera ta' Malta, għaliex l-iktar li nafu tal-Ingliżi. Iddur fil-dur. Awek, kważi kważi jgħataw nis, n-dejaq najda jien imma kollok tajda u t-ripetija għalek u ma jgħidu għaf mod iktar ekonomiku, imma jgħidu l-Inglisi għamlu na nis. Li hija affiża kbira, affiża kbira lill-identità ta' Malta, lill-karattru Malti, ġifieri. Minna mill-flus mal-Ingliżi, Alex, laħseb hekk jgħidha di.
Ma l-flus mal-Ingliżi huma veri relattivi, fis-sens, apparti klassi soċjali partikolari li kienet l-elit il-ġdida, bażikament ta' burokratiċi fl-amministrazzjoni ċivili u ta' negozjanti li l-wers tagħhom kienu marbutin propju għax ifornu s-servizzi Ingliżi.
Provizjoni ħinkol.
Ħadd ma għamel flus. Ija, dawk biss għamlu flus.
Dawk għamlu ħafna. Għax dawk għamlu meluf ta' soldati għaw mela jek toħroġ s-sulfarini u tbiħlilu bizġa.
Imma per
eżempju.
Dikom imman m'għamilx flus. Forsi li kienu jaraw li qed jagħmlu flus kien sempliċi raġuni kellhom xogħol stabbli kultant, kultant mhux dejjem, u li kienu jitħallsu aħjar milli kien jitħallsu fl-agrikoltura, pereżempju,
jew xi ħadd impjegat lokali.
kontratur.
Ma l-avolja ma kienux jitħalsu daqs l-Ingliżi. Ħaġa li baqgħet niesla fil-parlament issemma fis-52.
Kok Ingliż u kok Malti ma kienux jieħdu paga ta' kok. Il-Malti kien jieħu paga ta' kok Malti. U l-Ingliż kien jieħu paga ta' kok Ingliż.
Għax kellu wkoll biex iżid toffendi l-allowance li hija barra l-pajjiż.
Jien
Malta qatt ma gawġet minnha.
Aħna ħobbu ħarsu lejn bil-Ingliż bċerta.
Nostalġija u anke xandem ħaltin, għandek id-dawra tal-port.
Aħna
kull jom jiet Ingliżi.
Aħna sibuha diffiċli. Illi nħarsu lejn nfusna bħala pajjiż forsi għax aħna daqstan żgħar, pajjiż li huwa sovran u awtonom. Ġifi aħna dejjem
isna. Aħna ma finnijiex l-indipendenza.
Isna dejjem ħassela li we need to belong għal xi ħaġa ikbar.
Fil-fatt minn taħt l-Ingliżi aħna niġru fl-Ewropa.
Ma
saburtejn. Ma
din narawha. Din narawha, pereżempju, fil-kwistjoni tal-lingwa. Il-għali jeżempju ċar ħafna. Per eżempju, jinnaf nisma' nies għax aħna English speaking. Dik turi ċerta servilizmu li jmur kontra it-trend preżenti fl-Unjoni Ewropea. Għaliex fl-Unjoni Ewropea illum kulħadd qiegħed jinsisti l-ewwel il-mother language.
Lingwa nattiva.
Eżattament. Imbagħad inti ikollok lingwa sekondarja.
Issa aħna mixtieta għax l-Ewropa qed tinsisti li tkun taħt oħra.
Dażgur. Issa aħna għandna l-vantaġġ. Illi aħna nitgħallmu il-Malti għax dak huwa l-lingwa li tagħna omna. Nitgħallmu l-Ingliż għax aħna soċjetà bilingwali u jerġa' aħna nħobbu nitgħallmu Taljan mit-televiżjoni.
Ġirien.
U ġirin tagħna u għandna rabtiet kulturali kbar mal-Italja.
U sekli ħafna twal minn ta' kull ħadd ieħor.
Dażgur, tajjeb nożżuh dak it-teżor.
Imma mhux tispostom.
Le, le, dażgur.
L-argumenti jgħak, ġifieri mhux poġġi l-Malti l-aħħar minn dawn it-tlieta.
Il-Malti huwa importanti.
Irid identità b'dan.
Jiena x'għal tiegħi joħodna ħafna drabi barra minn Malta, speċjalment fl-istituzzjonijiet Ewropej. Tinduna ħaġa li tmur hija pereżempju għat-traduzzjoni bil-Malti. Tmur għaliha. Mhux għax neċessarjament ħadd imxi fuqha. Imma tmur għalija, għax
tħoss. Għax tamlek buri u koll.
Eżattament,
tħoss li lingwa magħrufa.
Dik b'xi mod hija marbuta ma' min int, ma' l-esseri tiegħek. Ġifieri, anke l-Maltin, kif tasma' xi ħadd jitkellem bil-Malti, tmur leħ.
Franċiżi kienu jgħidu fiżmin l-imperu tagħhom jekk tagħmel in-nies Franċiżi. Għallimhom il-lingwa.
Eżattament.
Franċiża. Jew l-Ingliżi għamlu l-istess.
Għamlu l-Ingliżi f'Malta.
Ħara l-Indja nagħmlu tagħhom lingwa li jiftehem kulħadd biha.
Dażgur.
Kieku ma kienux jiftehmu bejn.
Waħda mill-affarijiet li kienu jgħidu l-Ingliżi f'Malta kienet tisma' daw kif jitkellmu bit-Taljan daw jidħlu fl-amministrazzjoni pubblika ma niftehmux.
Problema kbira
kien. Jiġri
attwali, attwali.
Ma kellux jiffittxu li jitgħallmu l-Ingliż. Imbagħad kellek ħafna commissions li bdew jinsistu isma' l-Ingliż.
Ma tafx l-Ingliż qas taħdem.
Dażgur, dażgur. L-eżamijiet tal-Ingliż. Fatt, l-Ingliżi fetħu waħda mill-ewwel skejjel li fetħu kienet skola fit-tarza. U bad fetħu f'1944 fetħu d-Departiment tal-Edukazzjoni. Jaspo għet mill-eqdem dipartimenti li għanna f'pajjiżna. L-iskejjel f'1944 minn għalija kellek madwar 28 skola f'Malta. Sal-1979 kellek 79 skola. Jiġifieri.
Waqfu r-redifusion biex ixerdu l-lingwa Ingliża, ħalliha li xerdu aktar il-Maltija u minn banda standardizzaw il-lingwa għal kulħadd.
Sa ċertu punt il-Malti, il-Malti huma wkoll iridu jużaw biex iqirdu Taljan.
Basta fil-fatt għalhekk għandu uffiċjali fl-1934.
Eżattament.
Mhux għax kienu jismgħu l-Malti, ma
biex. Le, żgur li.
Jinbuttaw barra
tal-. Issu mbagħad kellna nies għaqlin fosthom il-poeta nazzjonali ta' Dunkarm li jaraf li teħu vantaġġ minn dan, fis-sens li aħna għandna lingwa antika ħafna li ilha tkun mitkellma li influenza ta' ħafna l-istorja li għaddejna minnha u stajna nistituzzjonalizzawha.
Tatna karattru tatna identità fil-fatt.
Dażgur, dażgur.
Da ċokon kollu tagħna.
Eżattament, ġifi Oliver Fuġir ħaf jgħid illi mhux soltu li pajjiż xkejk bħal ta' nesir nazzjon, imma ta' nażar. Ġifi ma ridix nistgħu romantiku
fuq. Għax wara kollox hemm il-fattur li jħor li l-ordni għamlitna wkoll stat minħabba ma għamlu l-Alġerija l-Ottomani u
l-ordni fattura milli nkunu blata marbuta ma' sqallija.
Eżatt, bidlitna milli kieku l-lumma din Lampedusa aħna.
Eżattament, eżattament.
Rum maħniex, ta' ta' identità.
Kien l-ordni li għamel dik il-bicċu xogħol. U għalhekk hemm bżonn, fatt il-paper tiegħi jisem ma' bżonn ġew titlu.
Ejja, se nerġa' nitfa' plura lejn spin
għal għal. Fija l-kelmiet alternative perspective. U naħseb li l-lum rridu nagħmlu interpretazzjoni storika ta' dak il-perjodu. In alternative perspectives, ġviri, nibdaw nħarsu l-periodu kavallieri, b'mod ftit iktar analitiku. Jiena waħda mill-kritiku.
Minn ma' aspetti li żied taħseb huwa importanti li naraw għalik.
Pereżempju, aħna għandna nies li ħarsu lejn l-ordni, pereżempju, mill-perspettiva post-revoluzzjonarja ta' Franza, ġifieri bħala l-ordni kien xi ħaġa skaduta. Imbagħad għandna bina ħares lejn l-ordni mill-lenti romantika li ħafna drabi hija marbuta wkoll ma' ċerta sentiment ta' social status. Ġifieri aħna għandna ċerta social status, allura nidħlu f'ċerti historical circles u noqogħdu niddelettaw nuru hemm fl-aħħar mill-aħħar.
Immorru fil-qrati ta'
kull mi huwa antikwarjat. L-istorja mhijiex antikwarjat, l-istorja hija analiżi, hija konfront.
U rabta mal-lum u l-futur.
Eżattament, definitivament. U hemm bżonn nibdew allura ħarsu lejn dal-perjodu f'dan is-sens. Illi nidħlu f'konfront ma' dal-perjodu. Għaliex huwa perjodu importanti ħafna. Fil-fatt jiena meta ġejt biex nasel suġġett għall-PhD tiegħi, eżilt is-seklu 17. Proprju xi seklu 17 huwa l-eruq tas-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. Hemmhekk tibda tifforma l-ewwel soċjetà moderna. U meta wieħed jara il-famuża longue durée, isib li l-eruq ta' dak iż-żmien fejn ti għandek konflitt kbir ma' dinja medjevali li qiegħda tmut u dinja moderna ġdida li qed titwieled, tajjeb jibdew jitwieldu kunċetti bħal sovranit, bħal awtonomija, bħal l-idea ta' nazzjon, jibdew jitwieldu ideat bħal pereżempju li bniedem ikollu drittijiet.
U tibda tissekularizza ruħek anke
fil-Knisja. Sekularizzazzjoni, eżattament. Dawn il-konflitti qed jinħaqu fis-seklu 17, dal-kewos li mbagħad.
Kienu diġà qegħdin jinħmew biex.
Eżatt, jekk nifhmu l-eruq, nistgħu nifhmu aħjar minn aħna llum.
U minn fejn ġejna.
U minn fejn ġejna. U fil-fatt naħseb illi waħda mill-affarijiet li pruvajt nagħmel fil-paper tiegħi huwa li jofloq inkun partiġan, nipprova nifhem l-affarijiet minn lenti iktar komplessa. U fil-fatt jien ma nistax ngħid illi l-ordni tal-anqas fis-seklu 17 kien irrelevanti u kien antik.
Jew beda jeqdim.
Jew beda jeqdim. Imma laqas nista' ngħid illi l-ordni kien relevanti progressiv. Għaliex għax kellek ordni, kellek organizzazzjoni illi maqbuda f'kontradizzjoni. Hija organizzazzjoni li timxi l-qudiem u tħares lej l-qorti ta' Franza ta' Re Luigi 14 bħala modell u tixtieq tkun bħalu. Imma fl-istess ħin għandha kunċetti pereżempju l-idea ta' Kristjanità. Kunċetti medjevali li dawk għandu diffiċli jinbidlu.
U tuża biex tiġġieled l-Ottomani sempliċement biex tisraqhom.
Eżattament.
Iktar milli.
Iġgħaldek daw it-tip ta' kontradizzjonijiet. U l-kontradizzjoni tuwil.
Ma sabiex triqta, issa fl-aħħar mill-aħħar ordni, tfixklet fejni suppostejra.
Ma naħsibx li letteralment tfixklet, naħseb li l-ewwel ħaġa l-ordni kellu handicap kbir. L-istruttura bażika tiegħu bħal-organizzazzjoni kienet struttura fewdali. Iġvi l-ordni kien jiddependi.
Ma se tagħta ġurnat, per eżempju.
L-istruttura ma se tagħx. Għaliex l-istruttura.
Jekk tinbidel għal kollox.
Ma tinbidel ma kienx ħadd.
Ma kienx tibqa' l-ordni.
Għaliex l-istruttura tal-ordni kienet tiddependi mill-artijiet. Illi kellhom ifruxin madwar l-Ewropa.
U li ddaħħal belli liri minnhom.
L-inkam kollu tagħha u mhux biss l-inkam, imma anke l-membri. Iġifieri.
Jar tispiċċa kif huma jgħidu x'ilflus u l-membri.
Eżatt, fil-fatt x'ġara meta Franza waqfithom.
Ħadd ngħidu disa.
Waqfithom, eżattament, dawn l-artijiet. L-ordni spiċċa b'nofs il-budget tiegħu, b'fatt x'ġara meta ġew il-Franċiżi, kellna ħafna swar u ma kenniex min jieħu ħsiebhom.
Ma naħseb anke kien żball tal-ordni, żball dak iż-żmien naħseb kulka ħaġa li setgħu jagħmlu minħabba rabtiet storiċi li huma baqgħu ishom isostnu li jkunu l-estensjoni tal-monarkija Franċiża li allura kienet waqgħet issa. Naħseb dak l-appoġġ li l-grammastri baqgħu ishom lejali li dik il-monarkija li waqgħet għax ħasbu li l-rivoluzzjoni tgħaddi.
Kien diffiċli, ħaġa ħafna nazzjonijiet kienu jaħsbu li r-rivoluzzjoni tgħaddi.
Tal-mument, ħasbu li tal-mument.
Ġri ħafna monarkiċi oħrajn ħasbu li r-rivoluzzjoni tgħaddi. Imma apparti minn hekk kien diffiċli ħafna għal grammastru li sostni il-rivoluzzjoni l-propju kienet il-kontra ta' dak li kienu fl-aħħar mill-10 l-aħħar u kien sovran u
kol. U għalhekk tilef. Numru mill-membri tiegħu Franċiżi speċjalment li bidlu lejalta mbagħad.
Dażgur, kienu qed jaraw fir-rivoluzzjoni qed jaraw xi ħaġa li ma kienx hemm qabel. Ġifieri r-rivoluzzjoni ħoloqgħod din l-idea kbira illi l-bniedem issa jkun ħieles.
Wemna l-ulowe l-laqatana ma Alex Farrugia dwar Spinola, għalkemm kif smajtu is-suġġett mexa ħafna iktar fuq is-seklu 17 u fuq l-ordni nifisa fir-rabta tagħha mal-iżvilupp ta' Malta bħala nazzjon, bħala stat aktar tard. Sakemm nerġgħu nitlaqgħu minn naħa tiegħi ċar xwieqe, insemmikom.